Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí poslucháči, ak rozmýšľate, že v tomto roku zvihnete váš online marketing na ďalší level, tak mám pre vás dobrú správu, pretože som si dnes k nám prizvala online marketéra so zameraním na e-mail marketing, Dominika Harmana. Dominik, vítaj.
Ahojte všetci, ďakujem za pozvanie.
Vítaj. Dominik fulltime pracuje pre neziskovú organizáciu Air It to Church in Need v Prahe a takisto pomáha menším značkám, neziskovkám alebo tvorcom s nastavením e-mail marketingu. Dnes sa teda správne chápete, budeme rozprávať o newsletteroch a o tom, ako ich vy môžete využiť vo vašich projektoch a podobne. O tom, ako vlastne už nekomunikovať iba na sociálnych sieťach, ale takisto teda aj v e-mail marketingu. Dominik, mám pre teba hneď takú prvú rozstrelnú otázku. Číta vôbec ešte dneska niekto e-maily od značiek a od firiem?
Včera som rozmýšľal večer nad tým, že ako odpovedať na túto otázku a počas toho som si scrolloval svoj feed a pozeral som, že aké maily odpovedám, teda aké maily odoberám. A ani som nevedel ako a klikol som na jeden e-mail automatizovaný z Amazonu a kúpil som si 3 e-knihy ďalšie. Takže tak som sa zasmial, že teda áno, odpoveď musí byť, že e-mail stále funguje, ale to samozrejme len taká anekdota. Minulý rok bol taký, bolo také malé výročie, pretože bolo 20 rokov, odkedy vyšiel prvý článok v novinách, ktorý mal nadpis, že e-mail je mŕtvy. Bolo to v 2002, teda možno sú aj nejaké staršie. Ja som našiel najstarší z toho 2002, kedy sa hovorilo, že to už je stará platforma a teraz proste už sú blogy a neviem čo, tak to už ako e-mail nebude fungovať. No, tak e-mail je stále tu. A možno také najvýpovednejšie je, že v roku 2020, pozerám teraz tú presnú štatistiku, aby som neklamal, v roku 2020 bola ako keby hodnota toho e-mail marketingu 7,5 miliardy projektovaná a do roku 2027 sa odhaduje, že narastie na 18 miliard. Tak neviem, za mňa asi v pohode.
Číslo asi neklamú.
Áno, za mňa asi v pohode a potom skôr ako keby tak anekdoticky z mojej skúsenosti čoraz viacej značiek práve vidí hodnotu toho e-mailu, pretože, a to asi vieš ty dosvedčiť, že sociálne siete sú čím ďalej tým drahšie, čím ďalej viac preplnené, sú rôzne obmedzenia, čo sa týka zberu údajov, targetovania reklamy, proste ako keby ten spôsob, aký možno posledných 10 rokov si zvykli značky budovať ten svoj biznis, tak možno o pár rokov už nebude existovať. A popri tom je e-mail ako taký starší pokojný brat, ktorý proste tu bol predtým a ja teda verím, že bude aj potom. Takže z mojej skúsenosti určite áno.
Z môjho pohľadu ako social media človeka môžem tiež dosvedčiť, že je to ako keby taký troška upgrade, že už nie sme len na sociálnych sieťach v tom e-mail marketingu, že si taký lepší vzťah budujeme s tými ľuďmi a aj na mojich predajoch to je vlastne vidieť, že častokrát proste keď si odo mňa niekto kúpi, napríklad aj cez e-shop nejaký digitálny produkt, tak je to väčšinou už aj človek, ktorý ma odoberá aj môj newsletter a nie len na sociálnych sieťach, takže to je taká tiež spätná väzba možno pre našich poslucháčov, že
takto, sú firmy, poznám firmy, ktoré majú 80% tržieb iba z e-mailu a nebudem teraz tvrdiť, že to je štandard, ako keby stále hlavne, keď sa bavíme o nejakých e-shopoch, tak tam väčšinou tá postupnosť je, že platené reklamy, vyhľadávanie na Google a potom v závislosti od toho, čomu sa reálne venujú, ten e-mail je tretí alebo druhý alebo štvrtý alebo tak, ale minimálne by mal byť ako keby v tých top 3 v top 3 kategórii a je štandard, že proste úspešné e-shopy majú niekde okolo 20%, 25% tržieb práve vďaka e-mail marketingu. Ale to nehovorí celý obraz, akože v skutočnosti ten e-mail je dôležitý Tak určite vieš, že tá atribúcia je paradoxne problém v online, takže v skutočnosti ten e-mail je dôležitejší než tých 25%, lebo práve buduje vzťahy ako keby práve s tými dôležitými zákazníkmi a tak, no.
Wow, ja mám pre teba akože veľa otázok, dúfam, že to fakt stihneme do tejto jednej hodiny, ale hneď takú druhú, celkom kontroverznú pre mňa je, že keď odoberám newsletter od nejakého e-mailového guru, tak väčšinou majú vždy taký jednotný look, že je to v podstate ako taký písaný list, všetko je zarovnané doľava, je to vždycky tak s jednou medzierkou a zase ďalší riadok, že prečo to takto vyzerá? Prečo to všetci tí ľudia, ktorí vedia robiť e-mail marketing, robia takto? Keď sú tam vlastne rôzne platformy, ktoré ponúkajú, že môžete si tam dať video, môžete si tam dať obrázky, odpočítavanie a všeličo možné, tak prečo to vyzerá takto jednoducho?
Tak slúbil som, že budem rýchlo odpovedať, tak poviem, že lebo to funguje.
Dobre, a teraz to konkrétne prosím ťa rozví.
No pozri. Na sociálnych sieťach je čo dôležitejšie? Forma alebo obsah?
Obsah.
Tak to je asi ten dôvod, ale zatiaľ čo, aj keď povieš, že obsah, tak predsa len Instagram, TikTok sú vizuálne platformy, takže samozrejme tam musí byť ako keby silný ten vizuál, alebo že to je základ tej platformy, ale e-mail je vlastne textová záležitosť od prirodzenia, kde ten obsah je proste naozaj to kľúčové. A skôr ako keby z mojej skúsenosti prehnaný dizajn, to znamená načančaný proste milión obrázkov, gify, 25 rôznych fontov a 4 farby, tak akože to práve, že je menej efektívne. Ne? Je to menej efektívne. Ale dobre, tá otázka je trochu komplikovanejšia, lebo ty hovoríš o e-mailoch vlastne od marketérov, čo sú skôr ako keby tvorcovia, hej? Čiže to je nejaký jeden segment, proste nejaký tí content creators. A potom sú e-maily od, ja neviem, od Alzy, od Martinusu, od iných úspešných veľkých e-shopov, nedostávaš také maily. Hej? No čiže to ako keby teraz hovorilo proti mne, ja si to úplne myslím, lebo áno, je pravda, že nejaký branding by vlastne tá značka ako keby určite mala zachovať, ale ten branding presne môže byť aj len logo hore a čistý minimalistický dizajn. A čím viacej sa posúvame akoby smerom ku tvorcom obsahu, tak už je to v tom názve obsahu, hej? Nie sú to tvorcovia formy, takže tým viacej keby hrajú tie slova, ten text proste väčšiu úlohu a preto ich aj ty odoberáš, lebo sa chci dozvedieť nejaké informácie, kdežto ten vizuál vie byť veľmi šikovný práve pri e-shopoch, kde jednoducho naozaj často sú to automatizované maily, o tých sa tiež môžeme pobaviť, to je dôležitá súčasť vlastne toho email marketingu, kde často je to vlastne o tej ponuke. Ne? A áno, vizuály, pokiaľ si otvorím ten mail a viem, že mu chcem dať 5 sekúnd, tak jasne ten vizuál mi vie pomôcť rozhodnúť sa, chcem kliknúť, nechcem kliknúť, ale určite si netreba preháňať. Asi preto.
Hej, úplne mi z toho vychádza, že vlastne treba proste rozmýšľať nad tým, že čo je účelom toho konkrétneho newsletteru a teda kto ho aj teda tvorí. A ešte mi napadla aj taká paralela so sociálnymi sieťami, že na nich napríklad nefunguje taká klasická reklama, lebo proste ľudia na sociálne siete nechutia primárne nakupovať, tak prejdú takú tú presne vizuálne atraktívnu, krásnu plagátovú reklamu. A že to isté možno funguje aj pri tom e-mail marketingu, že keď to otvoríš a vidíš, že sa ti tam už hneď na prvú niečo ide predávať, tak je to iné, ako že tu sa mi prihovára nejaký tvorca a chce mi odovzdať nejakú hodnotu.
Určite, a hlavne, áno, určite na 100%, a hlavne pri tvorcoch. Hej? Akože, samozrejme, keď odoberám e-shop, hoci sú svetlé výnimky možno aj na Slovensku, ale tak chápem, že mi chcú niečo predávať. Hej? Takže akože je to v poriadku. Tam tiež by sme s tým vizuálom nemali ísť, akoby úplne sa utrhnúť z reťaze. Lebo tam je potom aj veľa ako keby technických ešte záležitostí. Nemáme úplne vôbec čas akože ísť do hĺbky, ale veľmi skrátke, že pokiaľ má vlastne e-mail toho v sebe priveľa, nazvem to tak, tak je väčšia šanca, že končí v spame, je väčšia šanca, že bude odstrihnutý. Možno sa ti to niekedy stáva v niektorých mailoch, že proste nestihneš doskrolovať a máš tam také, že správa odstrihnutá, zobrazí v vedľajšom okne. To sú všetko veci, ktoré sa dejú, keď ten e-mail je príliš veľký. No, takže aj to sú potom už také technické záležitosti, pre ktoré je tiež dobré držať ten dizajn akoby v takom nejakom minimalistickejšom štýle. A do tretice mail musí byť prečítateľný na miliónoch rôznych zariadení. A preto je veľmi dobre tiež ako keby fakt tam mať len zo pár tých prvkov a takých, ktoré sa naozaj vedia zobraziť na všetky zariadenia. Áno, väčšina ľudí má proste moderné smartfóny a pozerá to proste na nich, ale nie všetci. Ne? Ja obzvlášť napríklad paradoxne, pokiaľ marketuješ v B2B segmente, kde máš napríklad veľa ľudí, ktorí majú firemné adresy, no tak tie si otvárajú proste v nejakých kaďakých prapodivných proste túloch z roku 95, ktoré ešte stále sa v ich firme používajú, nerobím si srandu. A v nejakých verziách Outlooku spred 15 rokov, kde naozaj sa zobrazí len proste obrázok, základný headline a text, takže a možno, že ani ten obrázok nie. Takže toto sú všetko dôvody, pre ktoré ja som veľmi rezervovaný voči akoby nejakým načančaným dizajnom. A možno dám len taký príklad. Ja teda, moja hlavná práca teda pre pápežskú nadáciu ACN a na Slovensku, ja síce žijem v Prahe, je to trošku confusing, robím na diaľku. A práve ako keby, keď som tam prišiel 3,5 roka dozadu, tak sme urobili veľký shift na e-mailing a z jedného mesačného newslettera sme začali posielať 2 maily za týždeň a stalo sa vlastne z mailu ako keby náš hlavný fundraisingový materiál, kanál. Minulý rok sme vyfundraizovali len cez e-mail vyše 300 000 eur a doteraz máme stratégiu, dám si to patentovať, možno stratégia škaredého newsletteru, ktorý naozaj je proste, že logo, text, jeden obrázok a už som dovolil kolegyňam aj button dávať na konci, ale teda 2 roky som odolával a nemohlo byť ani tlačidlo.
A fungovalo to.
Wow. A tieto e-maily fungujú. Môžem možno do popisu podcastu dať kľudne link na jeden z takýchto newsletterov, aby videli, že ako prakticky vyberám. Môžem vybrať nejaký najúspešnejší, ktorý pravdepodobne zarobil viac než 10 000 eur, tak iba aby pre predstavu.
Super, dobre, môžeme.
A takéto e-maily odporúčam veľa mojim klientom robiť, takže není to len nejaká náhodná ukážka.
No načrtol si tu, že máš rôznych teda klientov, tak môžeš nám možno teraz o sebe tak zhrnúť niečo a takisto možno aj naši posluchači, či by mohli, keby chceli spolupracovať s tebou, že tak na akej báze spolupracuješ teda s tvorcami?
OK. Tak ja som ako všetko dobré v mojom živote, aj toto prišlo úplnou náhodou ku mne. Ja som pôvodne vôbec neplánoval, že budem robiť marketing, chcel som študovať proste právo a politológiu a vlastne som nevedel moc, čo chcem študovať. Študoval som v takom inštitúte Collegium Antona Neuwirtha, som študoval morálnu politickú filozofiu, kresťanstvo a kadečo. A tomuto som sa vlastne dostal ako stážista, keď zrazu sa mal niekto starať o e-mailing a o sociálne siete, tak som si o tom začal googliť a celkom sa mi vlastne ten svet zapáčil, lebo podľa mňa veľa ľudí má, a ja som mal určite takú predstavu, že keď sa povie marketing, tak ja som si predstavil takých tých podivných domových predavačov, čo občas prídu k babke a predajú jej proste nejakú novú násadku na sprchu alebo nejaké proste to knihy
shoppingy
a nejaké somariny, hej. No skrátka, nemal som úplne pozitívnu konotáciu s tým slovom. Ale potom som si uvedomil, že OK, marketing je nejaká sada nástrojov a môžem ich používať na dobré veci, na zlé veci a myslím si, že toto máme spoločné, že teda aj tvoj príbeh chápem tak, že proste sa ti to zapáčilo a chceme, aby proste tie dobré myšlienky sa viac dostávali do sveta. Je to strašne klišé, ale
rozumieš tomu.
Áno, akože je to klišé a ja som s tým OK, ale je to tak. Aj na každom klišé je čosi pravdy. A špeciálne pre mňa to znamenalo, že som sa vlastne venoval od začiatku tomu e-mail marketingu, 8 rokov dozadu, pretože som hneď vtedy pochopil, že to je skvelý spôsob, ako ja naozaj viem dať tie svoje myšlienky dohromady a odkomunikovať tú svoju víziu proste tej zmeny pozitívnej, ktorú chcem urobiť vo svete mojim fanúšikom a to viem ako keby učiť aj ostatných. Hej? Takto som sa k tomu dostal, ale hovorím, že momentálne najviac času mi teda berie práca v tejto nadácii, som tam šťastný, je to super a sme takým, veľmi sa teším, že my sme medzinárodná nadácia, máme 23 kancelárií vlastne po svete a slovenská kancelária je takým digitálnym lídrom, by som to povedal. v tomto.
Gratulujeme.
A máme za sebou vlastne viacero aj školení pre iné kancelárie, oveľa väčšie, hej, ktoré samozrejme majú 10 ročia skúsenosti a proste zbierajú oveľa viac peňazí, ale cítia, že v tomto online priestore a špeciálne v e-mailoch tak nejak trošku tápu. Takže aj toto je časť ako keby tej mojej práce, ktorú v ACN robím. A popri tom sa starám o viacerých klientov. Mám skôr kolegyňu Terku, s ktorou sa teda o nich staráme. Taká najtypickejšia vec, ktorú robíme, je, že spravujeme niekomu newsletter. Takže proste značka vie, že by ho chcela robiť. Možno, že to už aj robí sama, vidí nejaké výsledky, ale zároveň to podnikatelia nie písači newsletterov.
Mm-hmm.
Takže sa na nás obrátia a máme nejakú formu spolupráce, kde neviem, každý týždeň, každé dva týždne na základe nejakých podkladov proste tvoríme tie maily a posielame. A potom, pokiaľ ma niekto záujem o nejakú sofistikovanejšiu prácu, tak robíme aj to, hej. Čiže že nejaké pokročilejšie automatizácie, pokiaľ chce niekto viacej pracovať s dátami, trošku viacej personalizovať ten svoj obsah a ešte to fakt posunúť na nejakú vyššiu úroveň, tak robíme aj to. A tam to už potom záleží na nejakej ad hoc dohode.
Dobre, tak ja rovno teda odkazujem našim poslucháčom, že takisto prihodíme do popisu aj nejaký kontakt na teba, aby si ťa mohli potom to nájsť. A načrtol si takú tému ešte vlastne v tej predchádzajúcej otázke, že nejako ten e-mail má vyzerať. Môžeme si teraz tak zhrnúť, že aký by mohol byť akože predmet, alebo aká má byť štruktúra toho textu, že či to má byť nejaké interaktívne alebo informačné, alebo ako vlastne taký kvalitný newsletter má vyzerať. A môžeme to rozdeliť na to, že sme nejaký takto osobná značka, že tvorca, alebo že zastupujeme možno aj nejakú menšiu firmičku vlastnú.
Dobre. Veľkú firmičku nezastupujeme.
Veľkú, malú firmičku. Takých tu nemáme.
Dobre. Tak takých, ale za chvíľku budú. Všetci, ktorí ťa odoberajú, tak za chvíľku budú práve že veľké firmy. Tak.
Určite, ale treba niekde začať a my sme na začiatku.
To je pravda. To je pravda. Urobím jedno také dôležité rozlíšenie. E-maily vlastne nie sú len newsletter. Toto je asi taká number one vec, ktorú by som chcela, aby si ľudia z tohto zobrali. Či už sme úplne na začiatku jednotlivci, alebo stredné firmy, alebo Amazon, tak e-maily nie sú len newsletter. V podstate máme dva typy. Keď hovoríme o e-mail marketingu, tak hovoríme o nejakých manuálne písaných e-mailoch. To znamená, jednorazovo ja niečo napíšem a pošlem. To je to, čo štandardne voláme newsletter. No a potom je tu celý druhý segment, a to sú rôzne automatizované maily. Áno? Takže to sú maily, ktoré ja napíšem teoreticky raz, nastavím nejaké pravidlá a automaticky, či spím, alebo som hore, či som pri počítači, alebo nie, či som v Ekvádore, alebo
v Liptovskom
na Slovensku, áno, tak sa proste posielajú. Hej? Chcem to pripomenúť, pretože ľudia majú možno predstavu, a asi každý počul, že sú nejaké automatizácie, alebo však odoberáme maily proste z e-shopov a vidíme, že tie maily asi nepíše nejaký stážista proste po nociach, ale že nám chodí automatizovanie. Ale ľudia majú takú mylnú predstavu, že to je niečo pre tých veľkých. A to by som sa možno trošku rozbiť, lebo myslím si, že od začiatku ako keby tej e-mailovej cesty, to znie tak ezotericky, ale od začiatku budovania toho e-mailového marketingu je super používať obidve. Obidva typy, to znamená nejaké automatizované maily a aj nejaké tie newsletter. A o obidvoch môže možno ako keby v rýchlosti nejak povedať neskôr. Super. Ale ty sa pýtala, že ako by mal teda e-mail vyzerať?
E-mail lomka automaticky. E-mail lomka newsletter.
Nie, to je v pohode. Čokoľvek, čo teraz poviem, tak bude platiť pre obe. A naozaj poviem také základné body. Dobrá stratégia je, že každý e-mail bude o jednej veci. Dobre, to je napríklad niečo, čo sa nedieje väčšinou, lebo preto ja nemám rád slovo newsletter, lebo slovo newsletter pochádza ešte z offline doby, kedy sa posiela naozaj fyzický newsletter. Bol to nejaký proste bulletin, ktorý mal proste niekoľko strán, hej, alebo to bol nejaký magazín. A teraz vytlačiť newsletter, vytlačiť niečo fyzicky a rozposlať to 100 000 ľuďom je proste sakramentsky drahé. Tak už keď som ho robil, tak som si dal záležať na tom, aby som tam napchal čo najviac informácií, aby proste akože, no, lebo som ho napríklad posielal raz za 4 rok, alebo raz za pol roka. tak tam naozaj muselo byť proste všetko, muselo to byť evergreenové a muselo to byť proste fakt akože napchaté proste reklamami, aby sa mi to nejakým spôsobom, dúfam, vrátilo. No a vlastne sa udial, akože neviem kde, tak starý nie som, aby som si pamätal tento prechod proste, ale niekde sa vlastne udialo v mysliach aj marketérov, to je naša vina, nikto iný za to nemôže, že my sme vlastne akože tento offline prístup preniesli do online sveta, nazvali sme to newsletter, posielame to raz mesačne, alebo raz za štvrť rok, alebo neviem ako často. A keď už to pošleme, tak do toho napcháme vlastne všetko, čo nás napadne, ak, od proste noviniek vo firme, cez nové produkty, cez linky na socials, cez zmienky v médiách. A vlastne je to akoby taký gulášik a myslíme si, že takto by to malo vyzerať. A do dnešného dňa, lepší sa to, a do dnešného dňa strašne veľa newsletterov od značiek vyzerá presne takto. Takže to je tiež nejaká taká moja misia. Keď umriem, tak nechcem, aby existoval takýto e-mail. Nikde. Žiadna značka neposielala takýto mail. Nehovorím, že na ňom niečo ako keby úplne že inherentne zlé. Hej. Ako, samozrejme, pokiaľ existujú iné typy mailov a drvivá väčšina mailov je taká, ako za chvíľku poviem, nemám nič proti nejakému zhrňováku, zvlášť napríklad v médiách a tak, že okej, okay, že proste top články dňa, tak fajn, to sú také akoby špecifické prípady, ale v princípe by každý e-mail mal mať nejakú jednu tému. Predtým, než ho vlastne chcem vôbec idem napísať, tak si poviem, že čo má byť tá action? Čo má byť tá action potom, ako ten človek ten mail dočíta? A takmer nikdy to nebude len prečíta e-mail. Áno, takmer nikdy neposílam mail len ako keby informačne. Ne? Mm-hmm. To znamená možno, že to dobré pravidlo je, že každý e-mail má na konci nejakú akciu. A teraz to nemusí byť vždy, že kúpte si môj produkt. No, to môže byť proste, prečítajte si viac v tomto texte, to môže byť, dajte mi vedieť, odpovedzte mi, to môže byť, prihláste sa na nejaký webinár, to môže byť proste, vyjadrite sa v ankete, to môže byť whatever. Ale vždy by tam mala byť nejaká akcia. Tak to je také prvé pravidlo. Ďalšie pravidlo, ty si ho už spomenula, mal by mať ako keby veľmi jednoduchý dizajn. Áno, ten obsah by mal hrať proste prím. Ten obsah by mal byť to, prečo si tie e-maily ako keby ľudia otvárajú. Netvrdím, že všetky musia vyzerať ako ten ukážkový e-mail, ktorý vám dám v popise, ale aj kľudne aj hej. Nič tým určite nepokazíte. Takže to. No a potom opäť, to je taká, akože, je to veľmi dôležité, aj keď možno nie úplne praktické, ale vždy by som sa mal zamýšľať vôbec, že komu ten mail píšem. Komu ten mail píšem. Ja sa snažím, akože, nie úplne pri všetkých klientoch to sa ako keby dá, alebo to dokážem, ale ja sa snažím si vždy vybrať nejakého jedného konkrétneho človeka, nad ktorým premýšľam. Aj? Napríklad vždy, keď píšem svoj vlastný newsletter, tak mám presne dvoch ľudí, ktorých akože mám v hlave a týmto píšem. A jeden z nich je vlastne úplný začiatočník a premýšľam, že čo by ako keby jemu nejak prospelo a jeden z nich je už ako keby trošku pokročilejší a vlastne premýšľam tiež, aby akože jednému z nich to vždy píšem alebo obom. A čo tiež znamená, to môže byť tiež dobré pravidlo, že a toto nezvláda skoro nikto a napríklad akože je to ťažké sa k tomu dostať, ale len veľmi málo kedy by si mala e-mail posielať všetkým ľuďom vo svojej databáze. Veľmi málo kedy. Môžu sa stať také veci, ale v princípe len veľmi málo e-mailov by malo ísť úplne všetkým. Akože nič tým, nehovorím, že to je nejaký obrovský hriech posielať jeden mail všetkým, ale keď to robíme, tak v skutočnosti ako keby nevyužívame silu toho e-mail marketingu úplne naplno. Pretože prečo je e-mail špeciálny? Mám také 4 body. Dúfam, že 4 teraz. 3 alebo... No, uvidíme, koľko ich napočítame. Tak počítaj. Prečo je e-mail špeciálny a vlastne v čom je rozdielný oproti všetkým iným komunikačným platformám? Poprvé, e-mail je osobný. Čo ty myslím? Každý z nás, každý z poslucháčov, čo toto pozerajú alebo počúvajú, tak má nejakú predstavu o svete, ako by mal vyzerať. Má nejakú zmenu pozitívnu, ktorú by chcel do tohto sveta priniesť cez svoje produkty, cez svoje služby. A ideálnom svete my by sme nechali našim potenciálnym zákazníkom sa nejak napojiť na náš mozog a tam by akože pochopili, jak to všetko myslíme. Hej? Lebo nikto vlastne tomu nerozumie tak dobre, ako to my máme v tej hlave skonštruované. No dobre, tak to sa zatiaľ nedá možno. Možno sa dostaneme aj k tomu niekedy. Tak čo je hneď potom, tesne za tým, tesne po napojení sa na mozog, by sme si s každým našim zákazníkom chceli sadnúť na niekoľko hodín pri pive alebo pri akomkoľvek inom nápoji, si s ním pokecať, zistiť všetko o ňom, predstaviť nás do hĺbky a nehať ho rozhodnúť sa, či teda má záujem alebo nemá záujem o náš produkt, o našu službu. No tak to sa tiež úplne nedá. Veľa z tvojich poslucháčov bude mať možno tisícky, desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, stovky tisíc ľudí v tom trhu, ktorom teoreticky oni ako keby pôsobia. A nevieme sa s každým stretnúť na niekoľko hodín a vysvetliť mu tú našu víziu. No dobre, tak čo ďalej? Tak ja si myslím, že hneď za týmto je vlastne e-mail. Pretože e-mail, paradoxne, starúčka technológia z konca 70. rokov, je doteraz to najlepšie, podľa mňa, čo sa približuje tej one-to-one konverzácii a zároveň to vieme škálovať na viac ľudí. Veľa ľudí hovorilo a podľa mňa veľa ľudí si myslí, že s nástupom akoby rýchleho internetu a technológií, že je to video, že predsa video je osobnejšie, nie? Že sa vidíme, keď siame a tak. Neviem, akú máš ty s tým skúsenosť, ale ja mám pocit, že v skutočnosti Instagram a TikTok nie sú osobné. Nej? Ja mám práve pocit, že ľudia tam chodia, a tie najúspešnejšie profily to dokazujú, že ľudia sa tam chodia pozerať na nejakú show. Nej? Že proste ľudia chápu, že to není autentický svet toho človeka.
To je také diskutabilné trošku, ale viac menej súhlasím.
No nesúhlasím, ja budem rád.
No akože určite súhlasím, že sú profily také, ktoré sú akože autentické a takisto včera som dala akurát príspevok o tom, že či treba video obsah tvoriť alebo netvoriť a je to presne o tom, na čo je ten náš fanúšik akoby zvyknutý, vieš, že niektorým tvorcom stále fungujú najlepšie karusely a majú najlepšie výsledky a ľudia tam s nimi komunikujú, lebo akože je aj to budovanie nejakého vzťahu, ale nie je to takéto one-to-one ako v tom e-maili.
Pozri, nám sa stáva s viacerými klientami bez ohľadu na typ produktu, že ľudia na to odpíšu, že wow, ako ste vedeli, alebo wow, ďakujem proste za tento mail, neviem čo, alebo choďte do Riti, už mi nepíšte, hej. Ale ľudia majú vlastne často pocit, že ty píšeš im, hej, im osobne. A vlastne to je ako keby to, čomu sa chceš dostať. Ty to nechceš nejak fejkovať, hej, a na silu sa tváriť, to už tiež nefunguje, ale akoby ty chceš v ľuďoch vzbudiť ten pocit, že to je proste message, ktorá je fakt pre nich, že je napísaná jazykom, na ktorý oni počúvajú, že rieši nejaký problém, ktorý oni majú, že ponúka víziu sveta, ktorá sa im páči a že ten produkt im dáva zmysel. A ja napríklad vôbec nie som expert na sociálne siete, to asi vidno z mojich profilov, ale predstavujem si, že ty keď chceš ako keby osloviť na sociálnych sieťach vlastne celé spektrum, to znamená ľudí úplne na začiatku, potom ľudí, ktorí už ťa poznajú, ale ešte si od teba nič nekúpili a potom tých, čo už sú tesne pred kúpou a potom tvojich fanúšikov, teda tvojich zákazníkov, no tak to, čo vieš spraviť, je, že v tom nejakom postpláne, ktorý asi tiež väčšina ľudí nemá, ale tak tvoji poslucháči určite, hej, máš na ten mesiac zaradený príspevok pre začiatočníkov, pokročilých, VIP a tak ďalej. No, ale vlastne ty nevieš jedno video, jeden príspevok na Instagrame alebo na TikToku poslať iba niekomu. Proste vidí ho každý, kto ťa sleduje. No a to je šialene efektívna vec, môcť prispôsobiť ten obsah tak, aby ľudia dostávali správnu informáciu, správnym jazykom v správnom čase. Je to extrémne zložité a dokonca to nie je niečo, na čom by mali ľudia pracovať od začiatku, lebo potom vlastne toto, keď niekto počuje a má 4 subscriberov, tak akože to naozaj nemá význam, hej?
Pre každého jeden e-mail.
No, presne, tak to rovno im môže zavolať každému, hej? Takže niečo takto, ako opisujem, určite nemá zmysel, kým nemáte aspoň niekoľko tisíc kontaktov vo svojej databáze, ale práve keď už sú tu nejaké značky a určite sú, vieš čo, ľudia sedia na takých mailových akože databázach, to je neuveriteľné. Pokiaľ máte v databáze, že 10 000 a viac, tak začnite toto riešiť. Začnite riešiť vlastne to, že neposielate každému všetko, určite nie rovnakým jazykom. Začnite to personalizovať a nejakým spôsobom prispôsobovať tomu človeku. Zlúbil som, že nebudem dlho rozprávať, ale to je ešte len prvý bod, prečo inovať.
Áno,
super.
Ja tu držím. Toto bol ešte ten prvý.
No, lebo je osobný. Druhý bod je, že je to jediný kanál, ktorý je skutočne váš a nezoberie vám ho vlastne žiadna platforma a žiadne nejaké nariadenie. Lebo proste všetky ostatné platformy sú niekoho cudzí piesoček, na ktorom sa dá veľmi v pohode hrať, pokiaľ akože nenaštvete toho miestneho bossa, ktorý proste má na tom pieskovisku akože všetky tie hračky, ktorými sa tam dá stávať ten zámok.
Ale rátame do tohto aj web a blogové články na webe napríklad?
Áno, tak to je druhá, tak to je druhý, áno, samozrejme, to je druhý domček, ktorý je tiež váš, áno, máš pravdu.
Dobre.
Áno. Hovorím, že toto je jediný kanál z toho dôvodu, že ako keby o webe typicky nehovoríme ako o nejakej distribučnom kanáli, že vlastne ten web sám o sebe, na ňo nemá človek ako prísť, no tak musí na ňo prísť zo socialu, z Google a tak ďalej. Takže, ale áno, samozrejme, web je tiež super, preto by mal mať každý projekt svoju web stránku tiež. A preto by podľa mňa mal mať aj nejakým spôsobom rozbehaný email marketing, pretože proste nech sa čokoľvek stane, tak tá databáza je proste vaša. Že e-mail nemá nejakého centrálneho pána, ktorý by vlastnil proste e-mailové schránky alebo čo. Takže to je druhý dôležitý bod, ktorý ľudia podceňujú, až kým sa niečo nepokašle. Hej? Takže už som to zažil pri niektorých klientoch. Zažili sme si to aj v ACN, že sme mali 2 týždne vlastne zablokovaný reklamný účet na Facebooku v strede kampane a teraz akože keby nemáme proste obrovskú databázu, tak sme proste v keli. Hej? A vtedy som si to fakt tak naplno uvedomil, že wow, že je to veľmi dôležitý bod. Proste mať kanál, ktorý je náš a nezáleží vlastne. Záleží len od nás a od toho, ako sa správame k tým ľuďom a či je to z úctou a s rešpektom, či proste je efektívny alebo nie. Tak to je druhý bod. A tretí bod. E-mail proste funguje. Jednoducho, ľudia proste cez e-mail nakupujú, je to akože štandardný spôsob, ukazuje sa to proste zás a znova, ako nikto to neprizná, hej, všetci hovoria, že aj mu otrávajú tie e-maily a neviem čo a 2000 neprečítaných mailov. No ale dáta ukazujú niečo iné, že proste naozaj my sme zvyknutí cez e-mail proste nakupovať. A to je na konci dňa to, čo proste je potrebné. Pokiaľ nezarobíme, tak môžeme mať proste krásnu víziu, ako tento svet zmeníme, ale jednoducho za pán Boh zaplať sa to nedá robiť do nekonečna. Takže preto je tiež e-mail dôležitý.
To môžem potvrdiť, aj čo som vravila na začiatku tohto podcastu, že naozaj väčšina mojich zákazníkov sú vždy ľudia, ktorí sú aj zahrnutí do mojich newsletterov.
A vieš aj povedať, že či aj priamo nakúpia cez mail alebo cez Instagram?
No, takto presne to vypočítané nemám, lebo ja málo kedy dávam také predajné e-maily, že priamo z toho e-mailu by nakúpili. Že ja väčšinou mám také tie hodnotové.
Jasné. OK.
A ešte štvrtý bod, že prečo e-mail?
Aha, no štvrtý bod je ten, že vieš práve používať tie automatizácie. A teraz... Keď sa povie automatizácia, tak väčšinou si asi marketéri predstavia to, že ako si ja uľahčím robotu, je to egoistické, je to zamerané na mňa, že ako ja si uľahčím robotu. Napríklad včera som rozmýšľal nad tým, že chcel by som dávať nejaké posty na socials, ale ako, na to moc fakt nie som a proste mám aj iné priority. Tak rozmýšľal som nad tým, že však je už to ChatGPT, proste tá umelá inteligencia, že či by som mi nevedel akože nahrať newsletter a on by mi z toho proste vyplul 10 tweetov a 10 obrázkov. Ne? Hral som sa s tým pár hodín, ešte sa veľa hodín s tým treba hrať a ešte to není úplne že až na takto jedno akože premakané úrovni, ale to by bola nejaká automatizácia, ktorá by bola zameraná na mňa. Hej? Ja by som mal s tým akože menej práce. No ale čaro vlastne je to, že ty pokiaľ naozaj sa pustíš do tej automatizácie v mailoch, tak nie len, že sebe ušetríš kopu času, ale aj svojim zákazníkom a čitateľom dáš vlastne väčšiu hodnotu. Pretože ten človek dostane mail, keď sa mu to hodí, s obsahom, ktorý je pre ňoho proste
našitý na mieru.
Našitý na mieru. A ešte možno, že aj jazykom, ktorý je špecificky pre neho a pre tú skupinu, v ktorej sa on nachádza. No, tak to je tiež ako keby niečo, čo absolútne sa nedá urobiť v žiadnom inom type proste obsahu. A je to vzácne. Je to naozaj vzácne, lebo no proste tvoriť akýkoľvek zaujímavý obsah a proste starať sa o marketing tej svojej značky je proste náročné. A naozaj, pokiaľ človek vymaká tie automatizácie, tak to je úžasný pocit potom.
A keď sme už pri tých automatizáciách, tak ako si to môžeme predstaviť, že akože veľa druhov takých automatizácií je, ale tak aby
Jasné.
si zhrnul, že aké sú vlastne možnosti, že čo
Áno,
všetko sa dá zacieliť.
možno, že som doteraz vlastne o tom hovoril tak príliš všeobecne a možno, že sa ľudia teraz aj boja, že toto ako keby není v mojich schopnostiach. Tak ja by som to teraz vrátil vlastne na zem a povedal, čo sú možno také úplne základné automatizácie, ktoré by podľa mňa mal mať fakt, že každý od začiatku. A možno, čo už aj väčšina ľudí má, ale nad tým ani nerozmýšľa, že to vlastne akože je v tomto domčeku.
No, že sa to volá
A
automatizácia, chápeš?
áno, presne. A to je vlastne nejaký uvítací e-mail. To je proste, že keď príde človek do domu, tak ho pozdravíš. To je veľmi jednoduché. Ne? A čudovala by si sa, koľko značiek vlastne toto nemá. Ne?
Nežadovala, chápem.
Alebo pokiaľ mi niečo príde, tak mi príde len taká akože robotická správa, že dobrý deň, váš e-mail bol zaradený do databázy tej a tej. Ne? No. Takže prvá vec, pokiaľ nemáte ešte automatizovaný nejaký uvítací e-mail, tak tiež v popise podcastu bude link na takú šablónu, ktorú si môžete zadarmo pozrieť, stiahnuť a iba to proste okopčiť, dať tam názov svojej značky a môžete to proste pustiť von. Myslím si, že všetky platformy mailingové aj v nejakej free verzii, lebo však veľa začiatočníkov používa nejakú free verziu, takmer všetky alebo úplne všetky budú mať možnosť poslať aspoň nejaký jeden základný uvítací e-mail aj v tom zadarmo pláne, takže tam není žiadna výhovorka. Potom analogicky nejaká možno ďalšia, tá sa týka e-shopov alebo značiek, ktoré priamo akoby niečo predávajú, že si to viem proste kúpiť nejak cez internet a potom mi prídu nejaké potvrdzovacie maily, tak to je potom práve nejaký ten, a to už by možno nemusel byť jeden e-mail, to by mohlo byť viac e-mailov, ktoré sa udejú potom po objednávke. Hej? Lebo práve, že často vlastne dostaneš iba také tie zákonom prikázané o proste potvrdenie objednávky, shipping a takéto proste technické e-maily. OK, to je tiež, s nimi sa tiež dá ako načančať, hej? Ich a pohrať sa s nimi. Ale okrem toho je tam obrovský priestor na zlepšenie toho zážitku nejakým spôsobom. A to teraz neviem konkrétne povedať, lebo to veľmi záleží od produktu, ale krátka možno nejaký návod, ako ten produkt proste lepšie používať, ako z neho fakt vymačkať to najlepšie. A potom ešte aj B poviem, že a možno aj nejaký upsell, hej? Že práve často ľudia majú pocit, že keď si človek teraz odo mňa niečo nakúpi, tak už potom strašne dlho ako keby nedostane nejakú ďalšiu výzvu. Nejakú ďalšiu výzvu na nákup. Samozrejme, nechcem mu povedať hneď na druhý deň, aby si niečo kúpil, ale pokiaľ ten človek si niečo objedná, o týždeň mu to príde, alebo sa niečo zaregistruje online, lebo je to nejaký digitálny produkt, použije ho, tak on práve vtedy, pokiaľ teda váš produkt není na figu, tak to potom je váš problém, pokiaľ ten produkt je dobrý, tak predsa ja som ten produkt skonzumoval a práve mám z toho skvelý zážitok a možno, že by som si k tomu dačo ešte kúpil. A tam práve napríklad veľa e-shopov alebo značiek, ktoré niečo predávajú online, proste zlyháva, lebo tam ako keby nepríde ten ďalší push. Takže ja hovorím, že také rozmedzie je, že 4 až 8 týždňov po nákupe by kľudne mal ísť nejaký automatizovaný e-mail s nejakou ponukou. Ne? Ďalšou, lebo prečo nie? Poďakuje sa vám na konci dňa aj ten klient a aj vaša peňaženka.
Hej, to je podľa mňa taký boj, čo majú často ľudia, že majú pocit, že už sú tlmače, že spamujú toho človeka, alebo sami sa cítia možno spamovaní vo svojej vlastnej e-mailovej schránke.
Určite, ale
No daj nám nejakú zmenu mindsetu.
no ja neviem, tak ja sa vždy pýtam tých ľudí, že či oni teda považujú svoj produkt za dobrý. A nikto mi nepovie, že vlastne nie. Každý, lebo však prečo by to robili? Každý každý máme predsa predstavu, že to, čo ponúkame, či už iba predávame alebo vyrábame, či už je to nejaká služba, či už je to produkt, whatever, tak predsa my z nejakého dôvodu to robíme, nie? A myslíme si, že proste by si to ľudia mali kúpiť. Chceme, aby si to kúpili a nielen preto, že proste chceme získať peniaze. Naozaj si myslíme, že tie produkty niekomu pomôžu, alebo že ten obsah, to, čo ja mám, to, čo chcem svetu povedať, v prípade nejakých tvorcov, že je proste hodnotné, nie? No tak a keď je to hodnotné, keď to naozaj niekomu pomôže, tak kto som ja, aby som zabraňoval ľuďom si to kúpiť? Kto som ja, aby som za nich rozhodoval, že a nie, teraz to není pre vás dobre. Kto som ja, aby som akože vlastne nechával tie veci pre seba.
To si pekne povedal.
Lebo najhoršie, čo sa môže stať, je, že ten človek sa odhlási, alebo si ten mail neprečíta, alebo neviem, niečo. Hej? No naozaj, tak môže si ho len neprečítať, alebo sa odhlásiť, tak čo to je? To je v poriadku. To je možno ďalšia vec, ktorej sa ľudia veľmi boja. A to je práve, že sa pozerajú na to, že koľko ľudí sa vlastne odhlasuje z ich mailov. Je to nepríjemné. Na každého toho človeka ste sa narobili predsa, minuli ste na neho kopu peňazí, času, energie, svojho proste vnútra, aby ste toho človeka získali. A často si to berieme osobne, hlavne pokiaľ sú tvorcovia alebo menšie značky, tak proste napríklad, že poznám ľudí, ktorí vždy po každom maili si vlastne rozkliknú tú databázu a pozerajú, že kto sa odhlasil. Hej, a hľadajú, či tam nenajdu nejakých kamarátov alebo niekoho.
Wow, fakt?
No, jasné. Ja som to robil kedysi. Lebo proste som bol, tak som to považoval ako keby za nejaké také neúctivé, že, alebo neviem aké, že aký ten človek má so mnou problém, aj za nejakú zradu. Ale je dôležité si uvedomiť, že to, že vás niekto odoberá cez mail, není manželstvo, ktoré je na celý život, ale je to proste niečo, čo v danom stave, v danej realite toho človeka proste mu dávalo zmysel, a teraz mu to možno nedáva zmysel. Na čo by ste ho tam mali? Pretože jasné, sú nejaké taktiky, ako proste tých ľudí udržať, hej, že proste im stiažím to odhlásenie, hej. Mm-hmm. Si budem schovávať tie linky, alebo keď na to kliknem, tak tam dám 4 ďalšie kroky, alebo proste len na drzovku ich neodhlásim, hej, aj také sa stáva. Ja som sa 10 týždňov som sa odhlasoval z newslettera Disneylandu nejakého amerického, ktorý som odoberal, neviem prečo.
Čo wow,
10 týždňov som sa odhlasoval, to bolo neuveriteľné, akože stále, a čo tým získali? Nič, iba ma nasrali. No. Tak, neviem na čo je to dobré, ale bohužiaľ aj také veci sa stále dejú. Takže ja by som možno chcel povedať, že nebojte sa toho, že ľudia sa budú odhlasovať. A keď budete poslať veľa mailov, tak sa veľa ľudí bude odhlasovať. Akože je to veľmi uncomfortable, lebo keď vy pošlete proste, ja neviem, 100 mailov proste ročne, hej, a z každého sa vám proste odhlási, ja neviem, 10-20 ľudí, no tak to je proste 2000 ľudí, ktorí ste prišli. Netreba sa ale toho báť. Pokiaľ to naozaj není, ja hovorím, že 1%, to si môže zapamätať opäť. Samozrejme sme radi, keď je to menej, ale pokiaľ to není viac ako 1% tých ľudí, ktorým to posielam, tak je to OK. Už keď je to okolo toho 1%, dobre, môžem riešiť, či neposielam moc veľa, alebo či neposielam blbosti, hej, je to jedno z toho. Väčšinou to druhé, väčšinou ľudia posielajú blbosti.
Hej, a spomenul si akurát to, že sa môžu odhlásiť, tak mne tak napadlo, no naspäť k tej takej štruktúre toho e-mailu, musí byť v každom takom e-maili taká možnosť, že ak si neželáte dostávať tieto e-maily, môžete sa odhlásiť? Je to akože povinnosť?
Nie, nie je, ale robte to.
Fakt nie je, technicky, akože z hľadiska GDPR.
Akože dobre, nie som právnik, nie je toto právnická rada, ale technicky si myslím, že to je tak, že nemusí tam byť link. Technicky myslím si, že stačí, keď ten človek ako keby odpíše na ten mail a ja ho nejakým spôsobom. Že musí tam byť tá možnosť, že, že musím ho reálne odhlásiť, ale nemusí tam byť ten link, ale toto ani to som možno ani nemal hovoriť. Akože proste znehávajte tam tie linky. Nehávajte tam tie linky. Veľa napríklad týchto providerov vás nepustí bez toho linku, takže to je vyriešené za vás.
Super.
Možno sú nejaké obskúrne, ktoré to nevyžadujú, ale áno, ten link je proste best practice a netreba ho vôbec dávať, akože peťkou fontom a bielým písmom, aby si nikto nevšimol. Akože to naozaj človeka iba naštve a má právo sa naštvať.
Určite.
Takže pokiaľ sa človek chce odhlásiť, treba mu dať tú možnosť. A je to,
tak
je to
súhlasím s tým, čo si povedal, aj keď to nie je teda povinné, čo je pre mňa prekvapenie.
A potom, prepáč, ešte neviem, koľko ľudí toto využije, ale pokiaľ už máte väčšiu databázu a napríklad máte viacero typov mailov, napríklad urobíte nejaký lead magnet, čiže nejakú vec výmenou za mail dostanú nejaký, ja neviem, e-mailový kurz napríklad, tak vy ideálne chcete urobiť to, že ten človek sa môže odhlásiť len z nejakej časti a zostať vo vašej databáze. Ne? Čiže to už ale opäť, že pokiaľ tu je niekto teda začiatočník, kto má proste 100 mailov alebo žiadny a chce s tým začať, tak toto vôbec neriešte. Ak je tu niekto doma, že 10 000 a viac, tak určite treba mať viacej typov ako keby tých odhlasovacích linkov, že dať možnosť proste odoberať len niektoré veci.
A čo takí ľudia, čo môže 1000?
No tak ja keď učím, minulý rok som vytvoril vlastne taký online kurz o e-mail marketingu a nazval som ho práve 1000 e-mailov. Mohol som to možno, že 1001 e-mail nazvať, aby to bolo také pekné, ale je to preto 1000 e-mailov, pretože keď koučujem klientov, tak sú také 4 hranice, 4 také ciele, ktoré si dávame vlastne pri raste tej našej databázy. A to je 1 odberateľ, 100 odberateľov, 1000 odberateľov a 10 000 odberateľov. A každý z nich znamená, že sa trošku ako keby má meniť ten prístup človeka tomu, čo robí. Hej. Pokiaľ je môj cieľ 1 odberateľ, znamená to, že som úplne na začiatku. Takže môj cieľ by mal byť zobrať telefón, napísať SMS-ku môjmu bratrancovi a získať od neho proste e-mailovú adresu. Ja sám som začal svoj newsletter tak, že som jeden večer, to bola taká výzva jedného takého marketéra, ktorý mal presne, že pre začiatočníkov webinár a povedal, že OK, že kto za 24 hodín získa akože najviac e-mailových adries, tak tomu zaplatím letenku a celodenný coaching v Amerike. Ja som bol vtedy na Erasme, to bolo, presne tam večer a bol to myslím piatok, tak som nemal školu na druhý deň a som bol taký, že OK, to znie zaujímavé, akože vôbec som neveril, že to viem vyhrať alebo čo, hej, ale tak som urobil to, že som si otvoril Facebook a každému, kto bol online, som napísal, hej, že rozmýšľam nad takýmto newsletterom a že či sa chcú pridať a tak. No tak 24 hodín potom som mal 204 adries a vyhral som to a naozaj som letel do Ameriky a bolo to
fakt, wow.
Bolo
to je super.
A spomínam to vždy preto, lebo ja keď poviem ľuďom, že hej, že získajte prvého človeka naozaj tak, že proste manuálne, ne? Tak sa ľudia smejú, že ha, ale ja to naozaj myslím vážne. Proste, akože vyhrňte si rukávy a získavajte tie adresy. Akože proste to nie je žiadna hamba. Treba hlavne získať nejaké momentum. Treba proste získať tempo a ísť. Takže to je základ. Založiť si nejakú, urobiť si nejakú landing page, aby sa tam ľudia mohli prihlásiť a čo najviac manuálne získať tie kontakty. Potom je cieľ dostať sa na tú stovku. Niekomu sa to podarí za 24 hodín, niekomu za dlho a nemalo by to trvať dlhšie ako 7 dní. Myslím si, že za 7 dní by každý z nás mal byť schopný získať proste 100 e-mailových adries. V tom momente už sa oplatí posielať vlastne nejaké pravidelné maily. Keď už mám proste zo pár desiatok alebo okolo tej stovky, určite proste môžem posielať maily a oplatí sa to stráviť nad nimi ako keby nejaký ten čas. A potom ďalší dôležitý bod je tá 1000, kedy už väčšinou, pokiaľ to robím dobre, tak sa začína ten e-mail odrážať na nejakých mojich, na moje revenue. Už viem z neho proste generovať nejaké zisky, už proste mám tam nejaké predaje, mám nejakú spätnú väzbu, už proste mám nejaké základné automatizácie a tak ďalej. Čiže okolo tej 1000 sa to vždy láme a potom práve akože už nad tých 10 000 je to akoby profesionálna záležitosť, že naozaj už sa oplatí venovať čas nejakým pokročilejším automatizáciám, už sa trošku hrať s tým, že možno robím nejaký personalizovaný obsah, že píšem newsletter, ale vlastne podľa toho, kto to dostáva, tak tie vety sú napísané možno nejak inak, alebo sú tam iné výzvy k akcii, alebo promujem iné produkty v jednom maili a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré vôbec začiatočníci by nemali vôbec robiť, ani ako, nech sa tým ako ľudia nie sú vystrašení, Naozaj to je až od tých 10 000 vyššie, alebo rádovo. Hej? Keď má niekto 7 500, tak dobre, kľudne, ale aby sme to zjednodušili, tak tých 10 000. Tak hej, to sú akoby také nejaké, ako to povedať, vývojové stupne
A keď sme
e-mailového
ešte pri
marketingu.
Tých áno. číslach, tak možno je to zase v závislosti od toho, že koľko máme tých odberateľov, ale nejaké také tie štatistiky, že na ktorých vlastne záleží. Rozprávame sa iba o tom, že ľudia si všímajú, koľko ľudí sa z newslettera odhlási, ale
Áno.
na akých štatistikách vlastne pri tom e-mail marketingu záleží.
Tak asi tá základná, ktorú každý rieši, je vlastne nejaká open rate. Tak to, to znamená, koľko ľudí si to otvorilo. No a k tomu by som sa chcel pristaviť, lebo mám zlú správu pre vás, ale vaše maily si číta menej ľudí, než vám hovorí váš e-mailový provider. Pravdepodobne. Buď menej alebo viac, ale nikdy nie je toľko, koľko tam je napísané. A väčšinou to číslo je v skutočnosti väčšie. A to sa stalo vlastne tento rok, teda už v ďalšom roku, to sa stalo minulý rok, kvôli tomu, že vlastne Apple urobil nejaké zmeny a v podstate plus minus kosinus, to znamená to, že takmer každý mail, ktorý pošlete, ktorý pošlete ako keby človeku, ktorý používa iPhone-ovskú aplikáciu mailovú, tak ten mail sa ukáže ako otvorený. Takže ak vám posledný rok stúpli radikálne o 10%, proste zo 40 na 50, 20 na 30 vaše otvorenia, nám sa to stalo tiež, vo všade, všetkým klientom sa to stalo. Pre mňa je to fajn, lebo že aj keď to ľuďom vysvetlím, keď to ľuďom aj vysvetlím, tak oni povedia, že to chápu, ale aj tak vidia väčšie číslo, tak OK. No a potom, ale napríklad proti tomu ide ešte aj ďalšia vec, ktorá tu bola dlhodobo od začiatku, od vzniku e-mailu. A to je to, že naopak sú ľudia, ktorí si mail otvoria, ale vlastne sa nezarátajú do toho čísla. A to je preto, lebo to otvorenie sa počíta tak, že v každom maili je naľavo dole neviditeľný 1x1 pixel obrázok, ktorý vlastne sa musí načítať v tom maili. A to pošlo vlastne informáciu na ten server, že áno, tento mail bol prečítaný. No, to znamená, sú klientky. Sú klienti e-mailovi, Outlook a Gmail a tak ďalej. Bežne sa ti stáva, že z bezpečnostných dôvodov nezobrazujeme obrázky. Hej, a ty musíš kliknúť. A vlastne pokiaľ na to neklikneš, tak ten obrázok sa nenačíta. To znamená, nemá ako ten systém vedieť, že som si prečítal ten mail. Nudná technická debata. Skrátka, to číslo je veľmi nepresné. Napriek tomu sa oplatí sledovať, ale nikdy nie v rámci jedného mailu, ale oplatí sa ho sledovať, to znamená, oplatí sa sledovať nejaký trend. Lebo pokiaľ je to číslo nepresné, ale je konzistentne nepresné, tak stále z neho niečo vieme vyčítať. Hej? Čiže pokiaľ ja vidím, že v priebehu pol roka som poslal 20 mailov a teraz začal som na 50 a teraz som na 30%, tak akoby niečo mi to povie, hej? Vidím, že tie maily sú možno menej ako keby zaujímavé a môžem, ale nikdy by som sa nikdy sa netreba pozerať na jeden konkrétny mail, to ničomu nepomôže. Dlho platilo, že výpovedná hodnota bol vlastne ten click rate, to znamená, to je to druhé číslo, ktoré každý e-mailový klient zobrazuje, to znamená, koľko ľudí sa prekliklo. A keďže sme sa bavili na začiatku, že každý váš e-mail by mal mať nejakú akciu, väčšina tá akcia sa bude manifestovať do nejakého odkazu, do nejakého hyperlinku, buttonu, ktorý môžem kliknúť. No tak to číslo nám už povie viacej, lebo to nám ukazuje, ako aktívni sú tí ľudia. Hej, dobre, iba si to otvoria, alebo reálne urobia nejakú akciu. To tiež nie je 100%, ne? Pretože najmä, pokiaľ posielate ľuďom, napríklad všetci, ak majú Gmail, tak je to v poriadku. Hej? Tak to číslo je plus minus sedí. Ale veľa e-mailov, ktoré sú na vlastných domenách, veľa ako keby pracovných mailov, a najmä vo väčších firmách, majú ako keby také pravidlo, že vlastne tie e-mailoví klienti, predtým, než ten mail pustia do schránky, tak z bezpečnostných dôvodov pootvárajú všetky odkazy a zistia, že či náhodou tam nie je nejaký spam, alebo proste nejaký malware, alebo také niečo. A mám jedného klienta, ktorému predávame cez mail bagre.
Wow.
Len teda k tomu, že e-mail sa dá použiť naozaj na všetko. ktorý má konzistentne vlastne okolo 12-13% na preklik na predajných mailoch. Hej. To sú nereálne čísla. Toľko nemá akože nikdy. To sú úžasné čísla. Že keby to bolo naozaj, tak co je proste... Tak každý má bager za chvíľu doma. Hej. Ale ja napríklad ja na svojom newsletteri mám okolo 5% vlastne click-through rate a som s tým veľmi spokojný. On má 12-13 na každom maili, ale to je preto, že naozaj jeho cieľovka sú skoro všetko vlastne tieto vlastné domény a niektoré z nich to robia ako keby fejkovo. No. Takže, OK, ale toto možno pre väčšinu ľudí, ktorí predávajú retail, ktorí proste bežným ľuďom ako keby predávajú a nie biznisom, tak to click-through rate je veľmi, veľmi fajn číslo. Mm-hmm. Akože čo je dôležité, je porovnávať to ako keby s tým, že koľko ľudí to otvorí. Hej, to znamená, ty mám niekde okolo 20%, 15-20% pomer, že otvoril versus klikol, tak to je ako keby taký zdravý pomer. Hej. Samozrejme, mm-hmm. pokiaľ každý môj mail je predajný, tak ten pomer bude menší. Ale mm-hmm. to nemusí nutne znamenať, že to je zlé. Hej. Lebo ja rád hovorím, že najdôležitejšia metrika, ktorú treba sledovať, sú peniaze na vašom bankovom účte. Takže skrátka, pokiaľ ja mám nejakú nejakú stratégiu, ktorá znamená, že napríklad málo ľudí otvára tie maily, ale mám z toho proste super výnosy, som s tým proste spokojný, jednoducho na nejakom cashflow statemente proste vidím, že ten email generuje proste 1000 eur, tak ako prečo by som to menil? Hej? Tak... A naopak, pokiaľ akože napíšem mail, ktorý má nejaký clickbaitový nadpis, super design, je tam proste, nasľubujem tam hory doly, tak jasné, že bude mať veľké open rates a veľké prekliky, ale potom človek príde na tú landing page, kde by si to mal kúpiť a už si to nekúpi. A čo je to dobré? Ne? Takže,
dobrý point.
No, takže toto potom ja ti skôr hovorím, že čo nesledovať, no, len fakt je to tak, že je ťažké ako keby povedať jednu metriku, a pokiaľ človek by naozaj prioritizoval iba jednu metriku, a to je často sa v biznise býva, že pokiaľ sa stane jedno číslo akože centrálnym bodom, tak to práve vedie ako keby k tomu, že všetko ostatné sa zanedba. Takže pri tom e-maili fakt platí, že preto je dobre, keď od nejakého levelu hovorím, nie pre začiatočníkov, prosím vás, nie, je to naozaj jednoduché s tým začať, každý to dokáže a je to menej náročné, než by ste si mysleli, ale od nejakého levelu je naozaj super, že keď sa to potom zverí odborníkom, ktorí vedia proste pozerať 10 čísel, stráviť nad tým proste viacej času, robí akým nejakú komplexnejšiu analýzu. Ale možno aj pre tých menších, preto ja mám rád pozerať sa na, okrem teda tých predajov, pozerať sa na to, že koľko ľudí ja príjmam do tej databázy.
Mm-hmm.
Čo opäť vôbec nehovorí celý obraz, hej, že ako keby moja databáza, napríklad moja osobná, je extrémne maličká. Hej, extrémne maličká. Ale pretože je veľmi focused, že tam naozaj sa prihlásiš len vtedy, keď ťa tie veci zaujímajú, tak proste minulý rok som len vďaka newsletteru zarobil okolo 10 000 eur, pričom naozaj tam mám akože možno ani nie 1000 aktívnych ľudí. Hej? Naozaj malička. Hej? Asi nie je reálne proste, a teraz aj keď to poviem, tak nemá problém to ako keby byť transparentný, ale potom sa ľudia tak na to pozerajú, že čo chcem ja teda vyučovať, keď ja mám 1000 ľudí v databáze, no tak ale ja nepredávam proste produkty
Bagre.
Pre... Ja nepredávam produkty pre celú populáciu. Hej. Takže mám skúsenosti aj so 100 000-ovými databázami, ak by to niekoho zaujímalo. Ale späť k tomu, že keďže sa ti ľudia odhlasujú, a odhlasujú sa ti preto, lebo proste posielaš veľa tých mailov a posielaš veľa tých mailov, lebo vieš, že je to dobré, lebo proste chceš dať veľa príležitostí, aby sa ten človek s tvojou značkou zoznámil, nakúpil neskôr a tak ďalej, tak potrebuješ to nejakým spôsobom suplementovať. Ne? Akože je veľmi blbé, keď sa ti akože, ja neviem, za pol roka odhlási viac ľudí, ako sa prihlásilo. Preto je napríklad fajn mať ako keby myslieť aj na to získavanie pravidelných kontaktov a najmä, keď sa človek len rozbieha, tak to vie strašne pomôcť. Strašne pomôcť, keď proste vidí, že každý deň a dneska sa mi prihlásili dvaja ľudia, a včera sa mi prihlásili traja ľudia, a dneska som bol v podcaste a povedal som, že môžu ísť na dominikharman.sk/socialspirit a prihlásilo sa mi 25 ľudí, lebo vedia, že si tam môžu stiahnuť 5-dňový kurz pre začiatočníkov, ktorí chcú začať s email marketingom.
Toto bolo call to action na záver podcastu.
A naopak, keď vidím, že mesiac sa mi nikto neprihlásil, ale zatiaľ sa mi odhlásil 25 ľudí, 35 ľudí, no a je to také proste depresívne. Tiež to nehovorí celý obraz, ale najmä pre začiatočníkov je toto určite fajn číslo, ktorým sa môžu riadiť.
Dáva to všetko zmysel. Dominik, ja už sa ťa spýtam iba poslednú otázku, pretože už tu kecáme spolu skoro hodinku. Čo by si možno odporučil ľuďom, ktorí sa presne snažia začať s nejakým online podnikaním alebo s rozbehnutím svojho projektu, ktorý má presahať do online, iba jedna koreňová vec. To bude ťažké pre teba, ale vlastne nebude, lebo aj v e-mailoch sa odporúča iba jedno komunikačné posolstvo, tak aké by to malo byť u tebe?
A sú to ľudia, ktorí ešte iba začínajú, sú úplne na začiatku. Veľa ľudí, podľa mňa, veľmi veľa ľudí som koučoval, ktorí chcú začať s biznisom. A nejak tak vedia, že ja sa vedem marketingu, tak sa ma opýtajú, že či by som nevedel s tým pomôcť. A povedia mi, že no, tak už mám rozplnú web stránku, už mám proste Instagram, už mám TikTok, viem, že ty si hovoril, že treba ten mail, tak už som si akože nejakú landing page urobila a už tam mám proste 7 subscriberov a teraz ako rozmýšľam, že čo ešte urobiť a tak a píšem si ten business plan a ja sa pýtam, že a koľko máš predajov? A ona, že tak nula, nie, však ešte som nezačala. No. Tak ja im vždy poradím, že aby sa vlastne pokúsili hneď získať nejakého prvého zákazníka. To je strašne neintuitívne, lebo to ako keby není to, čo sa učí. Hej? To není to, ako to vlastne vyzerá. Že my máme pocit, že všetci, ktorí ako niečo predávajú, tak ako sú proste seasoned biznismeni, majú všetko akože vymakané, ale v skutočnosti ako veľa z nich proste začalo tým, že nemali nič, nemali žiadne sociálne siete, nemali mailing, nemali proste web stránku, nemali nič, proste prišli za niekým, alebo mu zavolali, alebo mu napísali a ponúkli tú svoju službu. To je strašne ťažké urobiť. To je strašne vnútorne ťažké, lebo my sa proste bojíme odmietnutia, my sa bojíme toho, že nie sme dosť dobrí, my sa bojíme toho, že vyzeráme ako amatéri, my sa bojíme toho, že vlastne my sa bojíme získať tú spätnú väzbu, lebo ešte vlastne nie sme do seba vedomí v tej našej predstave o tom, o tej zmene, ktorú chceme urobiť. Ale to je naozaj tak obrodzujúci a krásny proces ponúknuť niekomu, vypýtať si peniaze od niekoho za nejakú službu alebo za nejaký produkt, že to len málo čo prekoná. Takže ak teraz niekto proste roky, mesiace a roky rozmýšľa nad tým, že ja by som tak chcel urobiť X, ja by som tak chcela ponúkať Y, lebo viem, že proste ľuďom pomôže, vidím proste kopu ľudí okolo, ktorí sa s tým trápia a nevedia si s tým pomôcť a ja im viem pomôcť, lebo proste viem ako na to, tak proste choďte za nimi a ponúknite im tú svoju službu, ten svoj produkt a zoberte od nich za to peniaze. To je tak neuveriteľne silné, že fakt potom už nebude žiadna iná prekážka.
Krása. Ďakujem ti za tieto posledné motivačné slova a ďakujem aj za prijatie pozvania. Opäť pripomínam všetky tie linky, ktoré nájdú naši posluchači v podcaste dole v popisku. A lúčime sa teda s vami. Ahojte.
Ďakujem. Čaute.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.